Çox sağ ol Samirə, salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə quş qripinin yayılma təhlükəsi qalır mı?
Ölü quşları fəhlələr yığanda çətinlik çəkirlər ki, yəni ki, bu yanacaq məsələsindən çətinlik çəkirdik. Yəni dəvəsiyə gedək gələr.
Doğruz bayramını yumurtasız keçirmək olar mı?
Quş tutubsa o virusa, haşbeş en azı da, o toyuq artıq yumurtamır.
Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı. Bu, diasporanın formalaşmasına təkan verə bilərmi? İran. Birləşmiş Ştatlar nəyə görə bu ölkəni böyük təhlükə adlandırır? Bunları Kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Rövşən Əliyev. Quş qripinin yayılma ocaqlarından biri Dəvəçi rayonunda köçəri quşların məskəni olan ərazilər sayılır. Buradakı sarvan quşçuluq təsərrüfatında quşlar kütləvi qırılır. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bir neçə saat qabaq həmin ərazilərdə olub. Onu işləyək. Kəbiran, ötən bir neçə gündə həmin ərazidə ölən quşların yandırılmaması səbəbindən virusların yayılması təhlükəsi yaranmışdı. Bu təhlükə aradan qalxıbmı?
Rövşən, Sarvan xanlar və Qaraqışlaq ovçuluq təsərrüfatlarının yerləşdiyi Dəvəçi limanı köçəri quşların miqrasiyası yolunda yerləşir. Burada işləyən ovçuların sözlərinə görə bir neçə gün əvvəl hər üç ovçuluq təsərrüfatında köçəri quşlar kütləvi qırılırmış. Ölənlər daha çox ququşları və qaşqaladaqlar olub. Qaraqışlaq ovçuluq təsərrüfatının direktoru Vaqif Muradov deyir ki, ölən quşlarla bağlı indi baytarlıq xidməti onlara kömək göstərir.
Şimdi soğuğun əlaqədar idi, o güclü marozlar oldu. Onda çox öldü.
Öləndə biz özümüz
başarıq idarəsinə gəlirlərdi.
Yəni gördüklərimizi də müəyyən qədər yığıb yandırırdı. Yamala qazıyırdı. Yandırıb örtürdü üstü. Kətdən özüm, yəni uşaqlarla yığışıram, kəndin uşaqları ilə. Maskara qoyuruq, da sifətimizi bağlayırıq. Yığıb beləcə yandırırıq.
Vaqif Muradov. Mübariz Dəmirovunsa Dəvəçi rayonunda ovçu dükanı var. Deyir ki, əvvəllər o vaxtı onun dükanına gəlib gedən çox olurmuş. İndi dükan bomboşdur.
Qutucə də yamsı qadağan deyən heç kim gelmir. Yox, heyvan ovu da var. Heyvan ovu da keçəcək qutarır, oktyabr ayında qutarır. Tez başlayır, sentyabrda başlayır, oktyabr, dekabrın əvvəllərində qutarır. Ən uzun sürən bu şey su quşlarının ovudur. O da ki, boş yerini bir daha yoxdur, olmadı, bu il ov olmadı. Allah belələsin, gələn bu şeylər bu olsun.
Mübariz Dəmirov. Dəvəçirəki ovçular deyir ki, ölü quşların yandırılmasına son günlər baytarlıq xidmətinin əməkdaşları yardım göstərməyə başlayıb. Sarvan ovçuluq təsərrüfatının nəzarətçisi İsmail Eminov deyir ki, buna qədərsə ovçular öz hesablarına benzin alıb quşları yandırırmış.
Çatışmamazlıq var idi, o da bu yaxınlarda aradan götürüldü. Ölü quşları fəhlələr yığanda çətinlik çəkirlər ki, yəni ki, bu yanacaq məsələsindən çətinlik çəkirdik. Yəni dəvəsiyə gedək gələk. Sonra Hacı Ramazan müəllim bizim baytarlığa göstəriş verdi bura. Həbsi üçün yanacaq gətirdilər. Biz də onu limanda, məsəl üçün, biraz bundan qabağa, yəni o qarlı, buzlu havalarda ölü quşlar var idi ki, yəni qalmışdı qəmişin içində, yəni gölün ətrafında. Gecə gündüz fikir eləyirik ancaq. O nə vaxt açılacaq?
İsmail Eminov. Sarvan quşçuluq təsərrüfatının yaxınlığında yerləşən Sarvan kəndinin sakinləri isə kənd əhalisinin dolanışının əsasən quşlardan çıxdığını deyirlər. Bu ərazi köçəri quşların limanı sayıldığından həmişə ovçular evə əli dolu gəlirmişlər. Quş qripi virusu tapılandan sonra nəinki ov quşlarının, heç ev quşlarının da ətindən istifadə etmədiklərini deyirlər. Sakinlər son günlər toyuq cücələrinin də qırıldığını, ancaq baytarlıq xidmət əməkdaşlarının gəlib quşlarla maraqlanmadığını deyir.
Apardıq, yandırdıq hamısını, bastırdıq, qutardı, heç bir dənə yoxdur da.
Özləri öldü,
yoxsa? Kim əfərdə qalmışdı, o da qapalı saxlayır. Heç olmasa hinlərimizi, qapacamızı zünfür eləsin də, o da gələn yoxdur. Kimə gedin müraciət eləyim, onlar rayonda, gecəm tapıram, nə deyirlərim, deyirlərim. Çox, ölüb çalan qırağında, içərlərdə. Heç ki, eşitməmişəm, görməmişəm, bir gəlib yandıralar, nəsə bir dizimfür eləyərlər, eləyən yox. Axot da bağlı olandan sonra da balığı da almağa qorxuluq. Deyirlər ki, limanda quşlar ölüb, oradan balıq tutarlar, yiyər o quşun ətindən keçər üstədə. Biz o yeməyə qorxuluq.
Bir ilə getməyiblər elə bu xəstəliyə birə. Keçən il qabaq gedirlər də.
Bir neçə vaxt bundan qabaq bu qar var idi, onda ölü quşlar çox olub.
Heç 2-3 gün çəkmədi, öldü, yandırdı,
patdırdı. kənddən aralıda apardığı yer qazdıq, basdırdıq, küçələkət etmişsində yandırmış.
Dəvəçi rayon baytarlıq xidmətinin rəisi Nizaməddin Əliyev isə bildirir ki, rayon baytarları son günlər var qüvvələri ilə çalışırlar. Onun sözlərinə görə həm həyat bacalardan, həm də ovçuluq təsərrüfatlarından ölü quşlar yığışdırılıb.
Hələ ki, orada quş qripi xəstəliyinin virusu tapılmıb bu günə kimi də. İndi düzdür, həyətlərdə toyuqlar ölür. Biz özümüz maraqlanırıq, gəzirik kəndlərdə olub. O əsassız deyilir ki, yəni ki, gəlmirlər bu. Var ölülərin biri idi, onlar yığılıb yandırılmasını təşkil edir. Havalar istinəndən sonra küçəl quşlar köçüb getməyə başlayacaq. Tam təhlükə soğuşmayacaq. Yəni hər ehtimala qarşı ehtiyatlı olmalı.
Nizaməddin Əliyev, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə son günlər Dəvəçi və Xızı rayonlarında çox saylı quş ölümü qeydə alınıb. Quşların qan nümunələri isə müntəzəm olaraq yoxlamaya göndərilir. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə bildirdi ki, Dəvəçi rayonu ərazisindəki həm ev quşlarında, həm də ovçuluq təsərrüfatlarında ölmüş köçəri quşlarda quş qripi virusu aşkarlanmayıb.
Ümumiyyətlə, quş olan yerdə həmişə ölüm olub. Çünki quşun axı bir xəstəliyi elə quş qripi deyil. Helmint xəstəliklərdən ölürlər, pasterlyozdan ölürlər, ondan sonra laringotraxeitdən ölürlər, vəbadan ölürlər. İki dənə quş öldü, bunu demək ki, bu quş qripidir, bu da düzgün deyil.
Emin Şahbazov. Mart-aprel ayları köçəri quşların miqrasiyası dövrüdür. Dəvəçidəki ovçular deyir ki, yüzlərlə quş indi sahil boyunca cənubdan şimala uçur. Dəvəçi rayonu da köçəri quşların miqrasiyası yollarından olduğundan ovçular əraziyə diqqətin artırılmasını arzulayırlar. Dəvəçidən Kəbiran Dilavərli.
Bir tərəfdən ölkə quş qripi gəlib, o biri tərəfdən Novruz bayramı gəlir. Özdə xoş gəlir. Quş qripi toyuq məhsullarından ehtiyatlı olmağı tələb edir. Novruz bayramını isə yumurta döyüşdürmədən, yumurta boyamadan, paxlava və şəkərbura pişirmədən təsəvvür eləmək çətindir. Onlar da yumurtasız pişmir. Bəs yumurtasız bayramda necə ötüşməli? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovu işləyək.
Qabaqdan Novruz bayramı gəlir, amma bu bayramın tarixindən, mənasından, əhəmiyyətindən danışmayacaq. Mənim üçün Novruz bayramı hər şeydən əvvəl dadlı, şirin bayramdır. Özüm kimi mədəm də hər il mart ayını səbirsizliklə gözləyir. Şəkərbıranı, paxlavanı, qoğalı, boyanmış yumurtaları. Yumurta dedim, toyuq yadıma düşdü. Toyuqsa quş qripi qorxusunu yadıma saldı. Həm də təkcə mənim yox, deyəsən çoxlarının da. Və bu qorxu üzündən hətta Novruzu şəkərbırasız, paxlavasız və rəyli yumurtasız keçirməyə düşünənlər də var. Fatma xala kimi.
Bişirməyəcəm, çünki şəkərbura paxlavanın xəmirinə yumurta vurmaq lazımdır. Yumurtada da quş qripi var. Hər ehtimala qarşı yeməsək daha yaxşıdır.
Quş qripi virusundan qorunmaq üçün həkimlər yumurtanı qaynar su və sabunla yaxşı-yaxşı yumağı, onu suda qaynadandan ya da yaxşı-yaxşı hər iki tərəfini qızardandan sonra yeməyə məsləhət görürlər. Ancaq Fatma xala kimi evdar xanımlar demişkən, şirniyyat xəmirinə vurulan yumurta çiy halda olur və bu yumurtanın xəstə olması ehtimalı virusun xəmirə və deməli hazır bişmişə, şəkərbura ya paxlavaya keçməsi qorxusunu yaradır. Amma quş qripinin müalicəsi ilə məşğul olmaq üçün ayrılan 7 saylı yolxucu xəstəliklər xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, yumurtadan qorxub evdəkiləri şəkərburasız, paxlavasız qoymaq mənasızdır. Ən əsası ona görə ki, quş qripinə yoluxan toyuq yumurta verə bilməz. Məhəbbət İbrahimova.
Birinci, buna qorxulmasa quş qripi virusuna xəstələnməyə, quş qripi virusu olan toyuq yumurtamır. Həm quş tutubsa o virusa, HPV-nə ən azı da, o toyuq artıq yumurtamır. Deməli, indi yumurtalar var, bu yumurtalar hələ sağlam toyuqların verdiyi yumurtalardır.
Məhəbbət xanım əlavə eləyir ki, quş qripi olan toyuğun yumurtlamamasına inanmayanlarsa, ən yaxşısı, ürəklərində qorxu qalın deyə broiler toyuqlarını və yumurtasını, yəni inkubator cüzəsi ya da yumurtasını alsınlar. Çünki o təsərrüfatlarda təhlükəsizlik və nəzarət tədbirləri elə səviyyədədir ki, quş quşluğu ilə kənardan ora xəstəliyi keçirə bilməz. Şirniyyatçılar, yəni elə qazancıları ancaq bayramdan bayrama deyil, bütün il boyu şəkərbura, paxlava və başqa şirniyyatları bişirib satmaqdan çıxan adamlar isə deyirlər ki, xəmirə yumurta vurmaqdan qorxmaq lazım deyil. Çünki bütün bişmişlər çox yüksək, 180-200 dərəcədən yuxarı temperaturda bişirilir və bu zaman istənilən virus və mikroblar ölür. Ömrünün 30 ilindən çoxunu bu işlə məşğul olan Natalya Sergeyevna.
Не опасно, потому что тесто выпекается при высокой температуре от 180 градусов температуры.
Heç bir təhlükə yoxdur, çünki xəmir çox yüksək, minimum 180 dərəcədən başlayan temperaturda bişirilir. Üstəlik 45-60 dəqiqə müddətində bu istilikdə qalır və ona görə də bütün mikroblar ölür.
Belə, bu bayramdakı şəkər bura paxlava kimi şirniyyatın problemini həll elədi. Qaldı rəngli, yəni boyanmış yumurta. O da ki, onsuz da qaynadıldığından təhlükəsiz olur. Plovun üstünə qoyulan toyuğa gəlincə, həkimlər məsləhət görürlər ki, arxayın olun, birincisi, inkubator, broiler toyuğu alın, ikincisi, onu 10-15 dəqiqə qaynadın, üçüncüsü də sobada, yəni duxovkada yaxşıca qızardın və şəkər buralı paxlavalı, cücə plovlu Novruz bayramınız mübarək olacaq.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı yenicə başa çatıb. Qurultaydakı avhavadan sonra verən bəzi məqamlar.
Əlbəttə ki, diaspora... Əlbəttə ki, diasporamızın həmin vəzifələri daşımaq üçün daha gücləndirməliyik. Təbii ki, diaspora quruculuğu konkret bir dövrlə məhdudlaşmır.
Ən xoş diliklərini sizə çatdırıram. Sizin simanizdə bütün Azərbaycan xalqına, Azeri diasporuna, Azərbaycan və Azərbaycançılık işində mühüm və önəmli işlər, uca zirvələr arzulayıram.
Buradan üzümü Cənab Prezidentə tutub, bir xahişim olacaqdır dünya Azərbaycanlılarının birliyini əks etdirən bir abidənin Bakının mərkəzində uzadılmasının göstərişini vermələrini təmənn edirəm. Sağ olun, var olun, yaşasın Azərbaycan, yaşasın dünya Azərbaycanları, yaşasın 50 milyonluq dünya Azərbaycanlarının prezidenti Cənab İlham Əliyev.
Qurultay nümayəndələrinin bəzisini eşitdik. Sonuncu danışan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri cənab Dərəxti idi. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bu qurultaya yekun vurarkən tədbirin Azərbaycan diasporunun formalaşmasındakı əhəmiyyətindən danışıb. Qurultayın yekununda qəbul olunmuş qətnamədə diaspor təşkilatlarının işinin daha səmərəli qurulmasına çağırış səslənir. Qurultayın qətnaməsindən bir hissəni cənab Həsənovun dilindən eşitək.
Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların təşkilatlanması prosesini keyfiyyətcə təkmilləşdirmək, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini daha effektiv şəkildə koordinasiya etmək, Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını təmin etmək, soydaşlarımız arasında ideya birliyinin möhkəmləndirilməsinə və onların tarixi vətənlə əlaqələrinin gücləndirilməsinə nail olmaq məqsədi ilə Azərbaycan diasporunun fəaliyyət konsepsiyasının hazırlanması məqsədə uyğun hesab edilsin.
Əli Həsənov, qurultayın qəbul elədiyi sənədlərdə ümummilli işlər barədə başqa tədbirlər də sadalanır. Amma bu verilişimizdə diasporun formalaşması məsələlərindən danışacağıq. Bakıdan telefonda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsuldur. İlqar, əvvəlcə qısaca bu qurultaya təşkilatlar hansı prinsipdən çağırılmışdı və nə cür müəyyən olunmuşdu ki, filan təşkilat xaricdə yaşayan azərbaycanlıları təmsil edə bilər və ya əksinə?
Rövşən, Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayına nümayəndələrin dəvət edilməsi məsələsinə münasibət bir mənalı deyil. Xaricdə və ölkə daxilində fəaliyyət göstərən bir sıra təşkilatlar və ya ayrı-ayrı şəxslərin bir qismi bu işin obyektiv aparılmadığını bildirdiyi halda digər qismi başqa fikirdədir. Xüsusilə qurultaya dəvət almayanlar deyirlər ki, nümayəndələrin seçilməsi subyektiv amillərə söykənir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli hesab edir ki, Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayına yalnız xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyinə yaxın adamlar və ya təşkilatlar dəvət olunur. Onun sözlərinə görə qurultaya bu komitədən narazı olan bir neçə şəxsin dəvət edilməsi isə demokratik görüntü yaratmaq, gözdən pərdə asmaq məqsədi daşıyır.
Yalnız dəvət olun adamların hamısı Nazim İbrahimova yaxınlığı ilə seçilən adamlardır. Və bəziləri də, bəzi adamlar da məcburiyyət qarşısında qalıb ora çağırılıblar. Məsələn, tutaq ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Məhəmməd Rıza Xeşti, Günaz TV-nin rəhbəri Əhməd Bəyobalı ora məcburiyyət qarşısında qalıb dəvət olunubdur. Yəni bir balaca orada olan o qurultaya demokratik rəng vermək üçün.
Teymur İbn Bəylə əlavə edir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyinin fəaliyyətini tənqid edənlər indi də Azərbaycana düşmən hesab olunur və qurum onları boykot edir. Cənab İbn Bəylinin fikrincə, həmin komitə dünyadakı Azərbaycan təşkilatlarını özünə tabi etdirmək siyasəti yürüdür. Onu da deyim ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi barədə belə fikirlər birinci dəfə deyil səslənir. Bəziləri isə bu qurumu xaricdə fəaliyyət göstərən birlikləri parçalamaqda ittiham edirlər. Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin vitse-prezidenti, qurultayda iştirakdan imtina edən Sakit Allahverdiyev də bu fikirdədir. Bizimlə söhbətində o dedi ki, əslində tədbirə dəvət məsələsində də dəqiq bir prinsip yoxdur. Dəvətlilər komitə sədrinə yaxın adamlardır. Onların bir hissəsi isə hökumətdə kimlərləsə kommersiya əlaqələri olan şəxslərdir. İştirakçıların bir hissəsi Bakıda sadəcə qohum-əqraba ilə görüşmək üçün qurultaya gəliblər.
Gedənlər əksəriyyəti bilirsiniz ki, evə getmək üçün çoxun əksəriyyətinin hamısı qohumu, qardaşı, evdə yaşayır. Boş dinləmək, ölkələr orada kontent siyasətini bəyənib gedirlər.
Sakit Allahverdiyevin fikrincə, hər halda nümayəndələrin müəyyənləşməsi ideoloji xarakter daşımır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləm isə bu deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirir.
Ona bir belə mənəsidir ki, say tərkibini müəyyənləyək və Azərbaycan izmaları, öz nümayəndələri özləri seçsinlər kimlərin gəlməyini.
Bunlar xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmin fikirləri idi.
Diaspor mövzusunda söhbətimiz davam edir. Diaspor və hökumət əlaqələri necə qurulur? Birləşmiş Ştatlarda və Avropada fəaliyyət göstərən bir çox diaspor təşkilatları, məsələn, erməni və ya yəhudi diaspor təşkilatları ayrıca bir qurum kimi fəaliyyət göstərsələr də, tarixi vətənlərindəki hökumətlərlə bir çox məsələlərdə əməkdaşlıq da edirlər. Amma onları həmin hökumətlər yaratmayıb. Azərbaycan diasporu yeni model əsasında formalaşa bilərmi? Yenə də müxbirimiz İlqar Rəsul işləyək. İlqar, Azərbaycan hökuməti ölkə daxilindəki siyasi fraksiyalardan yalnız biri əsasında formalaşıb. Yəni, belə baxanda heç koalisiya hökumətdə deyil. Bu qurultayda iştirak edən qurumların həmin hökumətin təşkilatçılığıyla bir araya gəlməsi klassik diasporun formalaşmasından fərqli görsənir. Amma hər halda bu prosesi diasporun formalaşması saymaq olarmı?
Rövşən Teymur İbn Bəylinin fikrincə bu qurultayı diaspora təşkilatlarının bir araya gəlməsi kimi dəyərləndirmək mümkün deyil. Çünki ora toplaşanlar klassik diaspora nümayəndələri deyirlər. Tədbirin keçirilməsində də məqsəd klassik diaspora nümayəndələrinin bir araya gətirilməsi deyil.
Mən deməzdim ki, klassik diasporanın nümayəndələri tutaq ki, ora cəmləşiblər və ya da klassik diasporanın bir araya gətirmək məsələsi burada şərt kimi qoyulub, yox. Qətiyyən belə deyil. Çünki diaspor hökumət və dövlət tərəfindən idarə olunmamalıdır. Diaspor müstəqil şəkildə milli mənafəyi irəli aparmalıdır.
Teymur İbn Bəyli hesab edir ki, diaspora hökumətin və ya hansısa nazirliyin komitənin maraqlarına xidmət etməməlidir. Sakit Allahverdiyev isə deyir ki, komitəyə sərf etməyən problemlərin qurultayda qaldırılmasına imkan verilmədiyi üçün bu tədbiri diasporanın bir araya gəlməsi adlandırmaq olmaz. O, özünün də Gürcüstan azərbaycanlılarının problemlərini qaldırmaq istədiyi üçün qurultaya qatılmasının arzu olunmadığını deyir.
Komitənin sədri Nazim İbrahimov çox adamlarına xahiş edib ki, mən orada iştirak edilməyim bu qurultayda. Mənim o qurultaya getməkdə ümumiyyətlə, ümumi bu diasporun inkişafı və onun forması haqqında mən öz fikirlərimi bölüşdürmək məqsədiydi. İkincisi, borçalı məsələsiydi.
Onu da deyim ki, Cənab Allahverdiyev əslən Gürcüstandandı. Və ona çıxış üçün söz verilməyəcəyini biləndən sonra qurultaya qatılmaqdan imtina etdiyini deyir. Elşad Miraləm isə deyir ki, qurultay Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə təşkil olunur və həyata keçirilir. Heç kim, hətta xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri də bu tədbirdən kimisə kənarlaşdırılması və ya çıxışına mane olmasına qərar verə bilməz.
Çox sağ ol İlqar, Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Birləşmiş Ştatların yenidən gözdən keçirdiyi milli təhlükəsizlik strategiyası İranı böyük təhlükə adlandırır. Bu ölkə ilə yanaşı Şimali Koreya, Suriya, Kuba və Belarus istibdad rejimi adlandırılır. Nəyə görə? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
İndən belə Birləşmiş Ştatlar yeni milli təhlükəsizlik strategiyasına uyğun olaraq özünə təhlükə duyduğu halda düşmənə qabaqlayıcı zərbə endirəcək. Hətta düşmən hücumunun vaxtı və yeri qeyri-müəyyən olduğu halda belə. Yeni təhlükəsizlik strategiyası adlı hesabatda deyilir ki, nüvə silahlarının yayılması əleyhinə isə ABŞ diplomatiya tətbiqinin tərəfdarıdır. Həmin hesabat George Bush hökumətinin ABŞ-ın müdafiəsi və başqa ölkələrlə münasibətləri nizamlayan strategiyasını ehtiva edir və İran İslam Cumhuriyyəti ABŞ-ın gələcəkdə üzləşəcəyi tək təhlükələrin ən böyüyü kimi səciyyələndirilir. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Avstraliyanın Sidney şəhərində bəyan edib ki, İran nüvə silahı əldə etməyə çalışdığına görə təhlükədir və terrorizmin bankiri adlandırdığı bu ölkəyə münasibətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının lazımi ölçü götürəcəyinə ümid bəslədiyini deyib.
The Security Council has now taken up.
Təhlükəsizlik Şurası hal-hazırda bu məsələ ilə məşğuldur. Mən kifayət qədər əminəm ki, Təhlükəsizlik Şurası İranlılara beynəlxalq birliyin istəyi və hətta tələbini anlatmaq üçün lazımı alət tapacaq ki, İran danışıqlara qayıtsın, Paris razılaşmasındakı öz öhdəliklərinin ziddinə başladığı fəallıqları dayandırsın və dərk etsin ki, beynəlxalq birliyin tələblərinə qulaq asmağının vaxtı gəlib.
It's time for Iran to heed the international community's
Son günlər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv olan Birləşmiş Ştatlar və başqa ölkələr arasında İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında bir sıra müzakirələr aparılır. Bundan məqsəd uranı zənginləşdirməni dayandırması və BMT-nin nüvə məsələləri üzrə nəzarətçi orqanı olan Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq etməsi üçün İrana xəbərdarlıq tərtib etməkdir. George Bush'un Milli Təhlükəsizlik hesabatında deyilir ki, məqsəd İranın nüvə proqramının qarşısı alınmasında qarşı durmadan yayınmaqdırsa, onda hökmən diplomatiyanın müvəffəqiyyət qazanması gərəkdir. George Bush hesabatının Şimali Koreyaya aid hissəsində bu ölkənin möhtəməl nüvə proqramının nüvə materiallarının yayılmaması məqsədi baxımından ciddi problem yaratmağı deyilir. Və qeyd olunur ki, Şimali Koreyanın siyasi sistemi daha açıq olmalı, rejim öz xalqının azadlıqlarına riayət etməlidir. ABŞ prezidenti bir sıra ölkələr və o cümlədən terrorizmin sponsoru və azadlığın düşməni adlandırdığı Suriyaya münasibətdə sərt sözlər işlədib. Hesabatda Rusiyanın demokratik azadlıqlar və təsisatlara münasibətdə öz öhdəliklərinə nisbətən az əməl etməyi qeyd olunub və deyilir ki, onunla əlaqələrin möhkəmlənməsi, Moskvanın yer etdiyi daxili və xarici siyasətdən asılı olacaq. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik hesabatında Çin islahatlar və liberallaşdırma yolu ilə hərəkətini davam etdirməyə çağırılır. Sənədin Latin Amerikasına aid bölməsində Venezuela prezidenti Hugo Chavez, regionda sabitliyi sarsıtmaqla məşğul olan demokratiyaya təhlükəli, neft pullarından sərxoş hala düşmüş demagog adlandırılır.
Rövşən Rahiboğlu
Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işi. Mən neçədə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyəm.
Vətəndaş öz başına həbsdən azad deyil, məhkəmə də rüşvətxordur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı deyir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir. Burada insan haqları pozuntusundan söhbət belə gedə bilməz. Bu isə hesabatda polis haqda deyilənlərə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cavabıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin insan haqları barədə bu həftə açıqladığı məruzəsinin bir yerində deyilirdi ki, seçki vaxtı Azərbaycan İctimai Televiziyası xəbərə ayırdığı vaxtın 79%-ni prezident haqda, onun hökuməti haqda yalnız müsbət və ya ən uzağın neytral informasiya verməyə həsr eləyir. Bunu ATƏT-in parlament seçkilərinin müşahidə missiyası daha qabaq bildirmişdi. İctimai televiziya nə cür olmalıdır? Başqa bir örnək də varmı? Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin İnsan Haqları raportundakı bu sətirləri oxuyanda, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında 1988-ci ilin martında keçirilən iclası xatırladım. Əkrəm Əlisinin təşəbbüsü ilə keçirilən o müşavirədə Borçalıdan gəlmiş şair Səməd Qaraçöp məni televizorda göstərin adlı şeirini oxudu. Səmətdən sonra kürsüyə çıxan Xəlil Rıza şeiri əzbərdən dedi. Ancaq son misraları məni teleyüzgüdə göstərin şəklində deklamasiya etdi. Teleyüzgü, Avropa Şurasının uzun tövsiyə və hətta təkidlərindən sonra yaradılmış İctimai Televiziyam Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti İnsan Haqları raportunda yayınlarının 79% iqtidarın fəaliyyətini işıqlandırır. Təsbiti ilə qarşı-qarşıya qalması, İctimai Televiziya ilə eyni statusda olan Türkiyə Radio və Televiziya Qurumunun fəaliyyətini gözümüzün önünə gətirdi. Bu məqsədlə ilk növbədə TRT-nin yaradılma məqsədi, nizamnaməsi və cəmiyyət qarşısındakı öhdəliklərini incələdik. Öyrəndik ki, ictimai qurum olan TRT-nin 6 yerli bir beynəlmiləl televiziya kanalı və ve 6 yerli bir beynəlmiləl radiosu var. Türkiye'nin Səsi Radiosu 26 dildə yayın verir. TRT Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı illik büdcədən pay almır. Dövlətin satdığı elektrik enerjisindən gələn pulun 2,5% bu quruma verilir. Eyni zamanda ölkədə televizor və radio cihazları satışından da TRT-yə müəyyən miqdarda faiz ayrılır. Qurumun bütün kanallarının reklam gəlirləri əldə etmə haqqı var. Baş direktor 4 illiyə vəzifəyə təyin edilir və hökumət dəyişiklikləri baş direktorun vəzifədən ayrılmasını vacib qılmır. Qurumda 8000 adam işləyir. TRT-nin nizamnaməsindəki maddələr onun iqtidarın səsi olma təşəbbüsünü avtomatik olaraq əngəlləyir. Belə ki, tarazlığın hər hansı siyasi qüvvənin lehinə pozulmaması üçün TRT iqtidar və müxalifətin fəaliyyətini eyni dərəcədə işıqlandırmağa borcludur və suçlamalar olarsa qarşı tərəfə söz verməyi nizamnamə ilə öhdəsinə götürmüşdür. Bu prinsiplərə qeydsiz, şərtsiz əməl edilir. Baş direktorun keçmiş müşaviri Tofiq İsmailov da bizimlə söhbətində TRT-nin xalqın səsi olduğunu vurğulayır.
TRT dövlət tərəfindən deyil, xalq tərəfindən əslində maliyyələşdirilir. TRT milli kanalı olduğuna görə, millətin kanalı olduğuna görə, millətin proqramı olduğuna görə burada təbii ki, TRT istər istəməz millətin hüquqiyyətin ədəb ərkanına, tərbiyəsinə, yaşamına qiymət verir. Hər ölkənin belə ictimai televiziyası var. İndi buna hər bir televiziya nə dərəcədə, nə qədər buna qiymət verir, o televiziyanın başında duran rəhbərindən asılıdır. İstər iqtidara yaltaqlıq eləmək üçün bütün proqramları iqtidara tərk edir, istər xalqına xidmət edəsin. Yəni, oraya gələrkən mən bu xalqıma xidmət edəyərək gedirəm və bu xalqın televiziyasıdır isə xalqına xidmət edə bilər. Burada çalışarkən və bu günlərdə yəqin elədi, hər partiya istəyir iqtidarda olsun, istəyir qeyri iqtidarda olsun. Aynı hüquqa malikdir, orada çıxış eləmək.
Dünyanın bir çox ölkəsində təmsilçilikləri və müxbirləri olan Türkiyə Radio Televiziya Qurumu 90-cı illərdə özəl kanalların media səhnəsinə çıxmasından sonra xəbər və şərh sahəsindəki fəaliyyətini zamanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün önəmli addımlar atdı. Belə ki, bugün NTV, CNN Türk kanalları ilə birlikdə xəbər və analiz sahəsində TRT rəqabətindən də danışıla bilər. Qurum həftənin müəyyən günlərində etnik dillərdə proqramları da efirə verir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Efirdə açıq mikrofondur. Bugünkü dinləyici sorğusunu Marif Çingizoğlu ünvanına yönəldib.
Heç bir yerdə işləməyən Şamaxı rayonunun Qaravəlli kənd sakini Fərman Salmanov bilmək istəyir ki, o işləmədiyi halda ünvanlı sosial yardım ala biləcəkmi?
Heç bir yerdə işləmirəm. Əgər mən heç bir yerdə işləmirəmsə, fəhləli ilə pul qazanıramsa, bu sosial yardım mənə şamil olunur ya olunmur? Xahiş edirəm bu barədə cavab verəsiniz.
Şamaxı rayon sakini Fərman Salmanov. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sektor müdürü Vəfa Mütəllimova deyir ki, Fərman Salmanov işləmirsə, o ilk növbədə məşğulluq xidmətinə müraciət etməlidir. Əgər ona uyğun iş tapılmazsa, onda bu barədə ona məşğulluq idarəsindən verilən məktubu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim etməlidir. Yalnız bundan sonra həmin şəxsə işsizlik statusu verilir və müavinət ayrılır. Vəfa Mütəllimova deyir ki, əgər vətəndaş məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyatda deyilsə, o, ünvanlı sosial yardım almaq hüququndan məhrum edilir.
Əgər onun hüququ varsa, statusu varsa, müavinət təyin olunsa, yenə də ümumi qaydaların, o müavinətin həddini də gəlirdə hesablanacaq onun torpağı, arvadının pulu, uşağının pulu və s. və axır toplanacaq, bölünəcək və 150 minin aşağıdırsa ona təyin olunacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sektor müdürü Vəfa Mütəllimova. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı açıq mikrofona müraciət eləmək istəyirsinizsə, 493-73-75 saylı telefona zəng edin. Zəng edin ki, üzləşdiyiniz problemlərin həlli yollarını bircə araşdıraq. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.